Привет, скъпи хора! Радвам се отново да имаме време да си споделиме неща, които ни вълнуват. Знам, че има прекалено много неща, които ни вълнуват. Особено ако гледате новини, четете новини. Колко много организирана агресия има. Организирана престъпност. Аз мисля, че трябва да се притесняваме повече от организираната посредственост. Тя е много по-притеснителна, понеже отнема от хората живота, за който са създадени. Никой не е създаден да потъне в отчаяние, безизходица, да страда постоянно и това да бъде живота му, който е лично за него. Аз вярвам, че дори хората, които причиняват зло, колкото и по-човешки да не си иска да страдат, но това си е живо отмъщение, нали? Смисъл, разбира, че за какво говоря. Всеки заслужава да се докосне до любовта, за да няма оправдание, че ни я притежава. Така че любовта на Бога е за всички, към всички. Библията казва, че дъжда вали за праведните и за неправедните. Това, което вярваме е, че праведните обаче, оние, които търсят Господа, търсят и общение помежду си и връзка помежду си, защото колкото и клиширано да звучи, ние ставаме силни, когато сме заедно. Ако искате да видите някой как е слаб, защо е слаб и как се проваля в целия процес на провал, защото не много често, вярвам, че винаги провал е процес, ние гледаме крайния резултат, но той е започнало от по-отдавна този процес. Може да видите едно нещо във всички тези хора, които падат и потъват в робство, това е, че са останали сами. Т.е. са изолирали, т.е. са казали... няма да общувам и няма да се срещам с хора, защото и си добавяме там нещо наше. Колкото и да оправдаваме себе си, Сатана си е свършил добре работата. Ако Сатана си свърши добре работата, робството е на лице и онзи живот, който никой не заслужава. И той идва. Добре. Днес е много важно. Знам, че винаги е важно, но има моменти, в които ще чуете неща, които или ще освободят, или ще осъдят, в зависимост от място на човек. Дали е стигнал до място, в което иска да бъде свободен и готов да плати пълната цена за това, или е решил отново да оправдае себе си, да обвини други и да си остане същия, независимо, че страда. Разбирате ли, това е голямо противоречие в човека. Да искаш да си остане същия, независимо, че страдаш. Няма логика, обаче е факт. Когато държиш на твоя си начин, винаги става така. Добре, нека да започна с един много интересен факт. Библейски, разбира се, това е Давид, че той винаги се допитваше до Бога. Сега винаги малко в кавички го слагам. Но се допитваше до Бога. Да възляза ли против филистимците? Бог му каза, възлез, ще ги предам в ръката ти. И той побеждава. За човек, който има в себе си култура, такава настройка, да се съветва. Ще й попитам нещо. Защо не се посъветва за Вицавее, знаете, жената на Ури, която той пожела и направо си я взе и уби мъжа им. Мъжа й. И още нещо. Не се допита до Господ дали да приброи народа си. Помните, нали? Защо не се допита? Това е много интересно. Когато те е страх, че можеш да загубиш, се допитваш дали ще спечелиш, но когато правиш това, което искаш, не се допитваш дали постъпваш правилно. Тук ли сте? Опа! На къде отиват нещата, усещате ли? Ами нормално. Нормално е за хора, които са се събрали не да слушат неща, които искат да чуят. Нека обясня по този начин. Това, което искаш да чуеш, е свързано с твоите липси. Хващате ли? Когато човек има липси, има нужда да чуе неща, за да запълни тези липси. Тези липси си мисли човека, че ако ги запълни, ще бъде по-щастлив и ще се чувства по-добре, съответно. Истината обаче, че който търси и това, което иска да чуе, наистина го намира, защото Библията казва, търсете и ще намерите. Това е за всичко се отнася. Не само за хубавите неща, отнася и за те, които са вредни. Така че търсиш и намираш. Има обаче нещо, което с което е характерен зрелия човек. Той не се ръководи от своите липси, за да ги запълни, а той гради характер, за да може да прозре и да види кои липси са истински и кои са манипулирани. Дали от неговите слабости, дали от хора, дали от това, което е видял, дали от това, което си мисли, че е добре за него. Тоест да порасне до такава степен, да познава себе си, за да може да преценява добре, да може да избира правилно. Тоест вместо да се фокусира върху липсите си и да се чури как да ги запълни, той се фокусира върху своето личностно изграждане в Христос, говоря, чрез вярата, за да може да каже, аз такава липса нямам. Обаче фактите говорят, че имаш. Е, какво от това? Аз такава липса нямам. Това не е отричане на липси, не ме разбирайте погрешно. А това е ясно виждане. Веднага ви давам пример. Ако искате да прозрете в себе си правилно, наблюдавайте децата, защото ние реагираме по подобен начин, само че за други неща. Едно дете мисли, че ако не получи играчката, която има нужда, играта или спокойствието и забавлението, което има нужда, ако не ги получи, детето обидено ще бъде нещастно. Тоест, живота му почва да губи смисъл, до такава степен се стига. Не ме разбирайте погрешно, че децата, са толкова глупави, че не могат да преценят кои неща има стойност и кои не. Когато едно дете е в незрялост, то се ръководи от своите липси и своите нужди. И ако има нужда от забавление, от неговото спокойствие, което е осигурено по неговия начин, като отрича отговорността да ги прави, като иска да мързилува, иска да прави само нещата, които иска. Този начин на мислене, детински го наричаме, ние оформя и начин на живот. И когато ние възпитаваме, ние се, като родители имам предвид, ние се противопоставяме на разбирането на детето за начин на живот. Разбирате ли за какво става въпрос? Ти не просто му казваш, това не го прави. Ти му казваш, не дей да живееш. Не дей да бъдеш щастлив или щастлива, ако е момиче. Разбирате ли за какво говоря? Затова има бунт. Бунта не е срещу нас като родители, защото ние се чудим, що има бунт. Ние толкова много даваме и се грижим, а накрая получаваме какво? Непокорство. Така си мислим. Но ще разгледаме по-надолу, че всъщност децата са наш мини-вариант. Така, стигаме до Давид, да се върнем по-скоро на него. Твоите желания, нужди и способности оформят твоя начин. Нужди, желания, способности оформят твоят начин. Какъв е твой начин или с какво се разбира? Ами, ти си знаеш най-добре, не приемаш съвет, защото се знаеш най-добре. Тук ли сте хора? Тук сте, нали? Съвет се приема, ако имаш нужда. ако си стигнал до място, на което имаш нужда от помощ. Ако смяташ, че си знаеш най-добре, защо ти е съвет? Ти си шефа. И това се брои за успех. Истина е. Сатана идва и ти казва, сега си зрял. В това състояние, в което нямаш нужда от съвет, ти си зрял. Ти си голям. Нека я попитам нещо. Защо децата толкова много искат да бъдат възрастни? Защото са видяли, че възрастните не се съобразяват с никой, правят каквото искат, когато искат, по какъвто начин го искат. И им се струва супер щастлив живот тоя. Където някой не ти каза какво да правиш, не те притиска, не изисква от тебе нищо. Просто ти решаваш сам. Ти си шефа. Децата искат да бъдат шефове. Това е истината. Защото това са видяли в родителите. Знаете ли колко е полезно, искам да подчертая това нещо, децата ви да присъстват още от малки на разговори, в които вие сте съветвани. Нали, не говоря за такива специални и лични неща, които не трябва да знаят. Нали, те са много малко тези неща. Говоря, че те слушат как вие питате и търсите съвет и получавате съвет. Защото това е модела, който те следват към вас. Ако са видяли, че не се съобразявате с никой, не ви пука за нищо, вие решавате, вие сте господарите, вие колите и бесите, във вас е, какво беше, ножа и хляба, тогава те ще искат да бъдат като вас. И ако са непокорни към вас, това е защото искат да бъдат като вас. Разбирате ли за какво говоря? Защото искат да бъдат големи. Смятат, че да бъдеш голям, ти управляваш. Няма нищо над тебе. Ти си последната дума. Ти казваш. И тогава те си мислят, е, това е начин да бъдеш щастлив, защото по този начин аз ще мога да снабдя своите нужди, като решавам аз. Никой да не решава вместо мене, никой да не ми отнема живота, защото точно това разбира детето. Правото да решава само за него е най-щастливия живот. А за големите е успешен. Защо ли? Помислете. Темата. Днес искам да говоря за битката с твоя начин. Не битката по твоя начин, а битката с. Да се изправиш срещу твоя начин. Дали ще се изправиш е друг въпрос, защото там, за да се изправиш, трябва да осъзнаеш вредата, да осъзнаеш, че това те проваля, да осъзнаеш, че твоя начин има последствия. И колкото и да обвиняваш други хора, че са виновни, истината е, че много добре знаеш, че ти не ходиш под съвет. Щом не ходиш, твоя начин си има последствие. Ти ще обвиняваш другите до едно време. Надявам се някой да порасне въпреки всичко и да осъзнае, че не може другите винаги да ти бъдат виновни. Не може, няма такъв вариант. Ако продължи така, значи липсва растеж. Така, от много време е в мене тази тема, толкова много, а от още повече време е горчивия ми опит. Тъмните времена на незрелостта, така ги наричам аз, моите лични. Тъмни времена на незрелостта, където поради незрелост, как да го обясня? Знаете историята, католицизма, колко много е възпрял техническото развитие и се наричат тъмни времена, в които буквално е спрял развитието на хората, са попаднали в дупка, която все едно поколение не са живяли, все едно нищо не са сътворили, нищо не са постигнали, дори учените, те, които са откривали неща, са били изгаряни на клади като еретици, като сатанисти и така нататък. Та подобно на тези тъмни времена е когато човек в незрелостта си е убеден, че е прав и нещата, които прави, са добри. Те не са лоши. Даже звучат много добре. Философски погледнато направо са издържани, доказани, обаче спират развитието. И случая спират растежа. Добре. Незрелостта не е само независимост. Тя е и неспособност да предвидиш последствията. Неспособност. Тоест правиш нещо и то има последствие. Обаче никога няма да се осъзнаеш, че бъркаш, ако решиш, че последствието на твоите действия, твоето непокорство, твоето своеволие да го наречеме, е виновен някой друг за това. Тоест последствията някой друг е виновен. Някой друг е бил неверен към тебе, недоволен, неблагодарен. Бе, някой друг, бе. Аз в случая съм си добре. Нека да ви кажа нещо. Това слово, което освобождавам в момента, това ще освободи хората, които са се чудили защо не се отключват дадени области в живота им. Буквално са били като заключени. И неща не се променят. Във времето това носи голяма тегота, разочарование, болка, неверие, съмнение и прочие, какво ли не, голяма тежест. Моето мнение е, че всички случаи, поради които се е заключила дадена област, това е, че ние си имаме собствен начин за действие там. И вярвам, че хора ще бъдат освободени днес точно от това, тази липса на промени, нужни промени. И вероятно хора ще се почувстват конфронтирани, ако си харесва техния начин, одобряват го или приписва техния начин на Бога. Как се случва това? Ами, нещо, което много ми харесва и смятам за правилно, решавам, че това е волята на Бога. Защото не може толкова хубаво нещо и правилно нещо Бог да не го е измислил. В смисъл, щом толкова ми пасва, дава ми мир, спокойствие, само като си го помисля и ме прави щастлив, камо ли като се случи. Значи, Бог го има за мен. И приписвам на Господ моите желания, моят начин. И казвам, това е Божията воля. Това е страшно вредно, защото не само Господ го няма в живота на този въпросен човек. Лошото е, че човек не се променя, защото си мисли, че е прав. И че Бог иска това нещо от него. Така. Нека да прочетем притчи. Притчи 19 глава 20 стих. Притчи 19 глава 20 стих. Така. Слушай съвет и приемай поука, за да станеш мъдър в сетнините си. Нека да го кажа по този начин. Не просто съвет, не просто поука, не само това. Ако се фокусираме върху поуката и съвета, почваме да си мислим, че ние сме някакви хора, които са много зле и трябва да ни бъде много помогнато, а ние не се чувстваме, че сме толкова зле. Тоест, фокусираме се върху това, че трябва да бъдем коригирани. Нека ви дам друг ъгъл. Не се фокусирайте върху това, че трябва да бъдете коригирани, защото не се чувствате толкова зле. Фокусирайте се върху това, че всъщност, когато приемаш съвет и поука, ходиш в смирение. Смирението е единственият сериозен фактор, че се изобразява Христос в тебе. А това аз наричам християнство. Всяко християнство, в което не се изобразява Христос в тебе, е театър. Театър много добре режисиран, много добре изигран, но не е истински. Дори да е написан сценария по действителен случай, артисти, които го играят, те не е техния живот това. И това, за съжаление, днес от църковни общества буквално живеят по този начин. Живеят в сценарии, живеят по начин, по който играят живота си и го правят много професионално. Ако човек не ги познава, ще каже, леле, те си разказват живота. Много са добри. Едно нещо обаче липсва. Липсва изобразяването на Христос в човек. А без смирение това няма как да се случи. Това, че ходиш под съвет и приемаш поука, това е оформя твоята личност. Оформя те като характер. Покорство за тебе не е зор, не е напъване, не е дай за тук ще се напъна да се покоря на това, което се случва. Стигнал ли си до там да се напъваш, да се покори, значи нещо в твоята идентичност, личност е сбъркано, не е както трябва. Ти не си бунтар. Ако си бунтар, за тебе е естествено да казваш, това няма да го направя, това не е така и да отхвърляш съвети и поука. Но знаеш, че не си такъв. И като дойде време за покорство, се напъваш да го правиш и чудиш защо. Истината е, че ние сме създадени в нашата идентичност, чрез Христос, покорство да бъде част от нашето естество. Защо ли? Много просто, защото ако не бъде част от твоето естество, няма да можеш да се покориш или се покоряваш известно време, после ще спреш. Той ще се измориш и ще кажеш, не мога повече. Затова, когато възпитаваме децата си да ходят в покорство и да знаят какво е покорството, не искаме всяко нещо, в което се опитваме те да бъдат покорни, да бъде с заплаха от наказание. Нали? Защото стигнем до там, всяко нещо да бъде с заплаха, това означава, че това дете е в бунт и ние се опитваме да го покориме чрез наказание. А наказанието създава какво? Още бунт. Затова трябва да се оформя неговият характер спрямо нашия характер. Нали разбирате за какво говоря? Аз винаги така съм мислил, с изключение на първите ми такива незрели моменти в вярата, но откак съм семен си мисля, че всъщност ние възпитаваме децата си по начина, по който живеем. Буквално. И когато се опитваш да възпитаваш, няма нужда да се напъваш да бъдеш изобретателен, да бъдеш по-тактичен, да бъдеш по-властен или по някакъв начин да се опитваш да доминираш. Истинското управление на родителя идва от примера, който дава. Така че заемаш се със себе си, за да можеш в примера, в който ходиш, буквално, да ходи детето ти. Нали? Добре. Така, като заговорихме за децата, нека да разсъждаваме какво се случва в децата, как се ражда човешкия начин. Първо искам да започна с това, че има различни степени на растеж в детето. Първото е когато иска позволение за неща. Това е растеж в това не просто да се съобразява, а да се учи да ходи под власт. Защото ако се учи да ходи под власт, тогава ще може максимално да приема не само съвет, да приема и пример. След това идва време на търсене на съвет. Това е като растеж, градация в децата. И като говоря за децата, това е присъщо и на възрастните. Но нека се върнем на децата. Да не се отклонявам, ще стигнем до възрастните. Така, детето в началото, как се сформира неговия начин. За да разбереме как се сформира неговия начин на детето, който се различава от нашия, който се противопоставя на нашия начин. Трябва да започнем с това, че това, което е важно, най-важно за детето, това оформя неговия начин на мислене, неговия начин на действие и съответно начина, по който се сформират принципи в живота му. Важно е за едно дете това, което е добре за мен. Хващате ли егоизма в това? Това, което е добре за мен. То не се интересува как ще се отрази на вас това, което е добре за него. Просто не само не е на дневен ред, въобще не съществува като въпрос. Това, което ме кара да се чувствам добре, което е лесно, което е спокойно. Дали има и голяма доза това, което е забавно. Детето не вижда проблем в неговия начин. Знаете ли защо? Нека обясня. Човек е устроен да насочва в посока, която реши да търси проблема там. Т.е. човека решава на къде да насочи търсенето на проблема. Незрелостта няма да търси проблема в мене, ще търси проблема къде? Около мен. Или в някой друг около мен. Детето не вижда проблем в начина си на мислене, защото насочва проблема към този, който се опитва да го промени. Който се опитва да му отнеме неговия начин. Разбирате ли? И познайте кой е този. Родителя. Вие се опитвате да отнемете неговия начин и за него вие сте проблема. Ще кажете, ама това е абсурдно, как аз се грижа, аз давам всичко, аз буквално живота ми преминава в това да се грижа за това дете. Няма логика. Никога в егоизма е нямало логика. Никога в прехвърлянето на отговорност е нямало логика. Никога в това да обвиниш друг за нещо, което е проблема в тебе, е нямало логика. Никога. Колкото е философски да погледнете към тези въпроси, логика няма. Колкото да ги обличете с факти, логика няма. Проблема решаваме да го насочим към някой, който се опитва да ни промени. Тук ли сте, хора? Аз нямам проблем. Не съм съвършен, нали? Аз правя гафове, нещо... Знам, че нещо не е наред, ама това не е проблема. Истинският проблем е този, който се опитва да ме промени. Тогава идва бунта. Тогава децата в случая стават непослушни, оспорват власт, защото те искат да бъдат властта. Те искат да решават, те искат да определят. В началото ви казах, че децата са мини-версия на възрастните хора. И повече от 90% на собствени си родители. Ако искате да видите себе си, няма нужда някой да ви казва. Огледайте се в детето си. И няма нужда да се депресираме от това, което ще видим. И да се отчаиваме и да се себе обвиняваме. Защото никой не се е променил по този начин. И това не е обвинение. Библията казва, каквото посееш, това ще пожениш. Най-успешната сеитба е от родители към деца. Независимо дали говорим за добро или за лошо. Най-успешната сеитба. Това, което сееш. Но ако оправдаваш себе си, Чувал съм родители, които имат деца буквално толкова са зле. И психически, и буквално не са както трябва. И съм чувал родители, които да казват, че нещо друго е объркал тия деца. Дали наследствено, дали някой друг човек е повлиял. Тук един човек влезе в живота на детето ми и го повреди. И аз съм слушал тези, ги познавам много добре тия хора, всичко познавам много-много добре и съм унемявал. След като чуя такива изказвания, унемявал съм. Нямам какво да кажа. Шок. Как човек успешно може да оправдае себе си? Защо? Защото твой начин много добре те оправдава. Това е част от твой начин да оправдаеш, да се самооправдаеш, да кажеш, не съм аз виновен. Нещо друго го повреди. Ако влизаме във вина, когато слушаме слово, означава, че това, което слушаме, не комуникира със слово вътре в нас, а с емоции, с натрупани разочарования, с болка, с неверие, с отчаяние, депресия и така нататък. И когато слушаш слово, то няма за какво да се залепи. Разбирате ли? Слово със слово се залепи. Това е истината, за да има добра спойка. И повярвайте ми, когато живеем Словото, не казвам, че никой от нас не го живее перфектно, аз съм пример за това. Истината обаче е, че когато живеем Словото и се променяме, макар и с бавни темпове, когато чуем Слово, да, Сатана едва и те обвинява. Естествено, че той ще обвини. Нали? Това е негова работа. Въпросът е твоята реакция, твой начин на мислене. И ако в тебе има слово, което си приел и го живееш, няма значение в какъв процент е. Повярвайте ми. 1% е достатъчен. Да се залепи това, което чуваш към него и да не се почувстваш виновен. И да не влезеш в бунт. Защото когато няма слово в тебе, или това, което чуваш, те смачква, или това, което чуваш, събужда в тебе бунт и казваш, това не е истина, ти ме обвиняваш и така нататък и влизаме в бунт. И зато и много е важно какво има вътре в нас, повярвайте ми. Просто когато станат големи хората, т.е. ние, когато пораснем, добавяме към нашия начин няколко неща. Това е знание, опит, обстоятелства и човешка мъдрост. Децата не могат да ги добавя, защото нямат опита, знанието, нали? Повече емоция там. Докато ние добавяме знание, опит, обстоятелства, т.е. нещата, защо са се случили така? И знаем какви са били обстоятелствата, имаме си версия. И съответно човешка мъдрост, която е толкова силно философска, толкова обогатена от към измислени факти и наш начин на мислене, че буквално, ако може да се чуем отстрани, ще станем смешни, ама когато ние си го мислим, звучи страшно добре и страшно правилно. Така, нека да видим какво казва Библията за всичко това. Това беше уводната част за сега. Надявам се да издържите и останалото. Какво казва Библията? Защото, ако само си казваме истината, какъв е проблема? Ще оставяме само след себе си болка, разочарование и може да сме влушили нещата, нали, показвайки колко са трагични. Ако не дадеме решение, не само всичко е било на празно, което сме казали, но ние сме влушили нещата. Решението е в Библията. Първо искам да ви кажа, че Библията не налага себе си. Обърнете внимание, че говоря за Библията като за личност. Щото е. Библията казва и Словото стана плът и пребиваваше между нас. Йоан, Евангелие на Йоан, първата глава. стана плът и пребиваваше между нас. Тоест, всичкото това, тия думи, които говорят за Господ, те са... Това е много силно да можеш да кажеш, аз съм това, което казвам. Тука ли сте? Аз съм това, което казвам. Не само заставам за думите си. Не само това. Тоест, като обещая нещо, го изпълнявам. Аз съм това, което казвам, означава, аз разкривам себе си максимално и всичко, което казвам, това съм аз. Без да изкривявам, без да преувеличавам, без да добавям нищо, без да премахвам нищо. Давам ви пълната духовна кръвна картина. Библията не налага себе си. Не задължава. Предлага. Много е важно това. Защо? Ще ви кажа защо. Защото човека има свободна воля, така е създаден. Свободната воля е най... Как да кажа? И най-хубавото, и най-лошото нещо в живота ни едновременно. Защото когато стават такива войни, разрушения и подобни неща, хората питат къде е Господ. За да се намеси Господ, трябва да ти контролира. Свободната воля трябва да изчезне и ти да бъдеш контролиран в това, което мислиш и действаш. Нали? Единственият начин да се спре злото е човек да бъде робот, който се програмира. От друга страна, човека иска да бъде, да решава сам, самостоятелно, без, т.е. да бъде независим и за жало самодостатъчен. В случая, свободната воля играе лоша шега, защото причинява бедствие, твърде много бедствие и смърт. Обаче, ако погледнем в Словото, трябва да видим, че всъщност Словото не се налага, т.е. не те задължава, не те принуждава, дава ти право на избор. За мен е най-силният стих, който показва правото ни на избор, се намира в Откровение 3 глава, 20 стих. Откровение 3 глава, 20 стих казва: ето стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. Амин. Това е свободната воля не само за спасението, както преди се тълкуваш този стих. Става въпрос тук само за това да приемеш Христос, нали? Използваше се този стих главно за благовестие, което е насочено за спасение на изгубените. Но не е само за това, е за всичко. Първо стиха казва: ето стоя на вратата и хлопам. И след това се казва: ако някой чуе гласа ми. Но в стиха не се казва: ето стоя на вратата и говоря. Хващате ли? Тука ли сте? Хлопам. Да хлопаш означава да сигнализираш, че си на определено място и чакаш да ти бъде отворено, проверяваш дали има някой. Нали? Знаете за какво означава това? И в голяма доза в света, нали, чукат на вратата и израз на уважение, в което не се правиш на голяма работа, че аз съм собственика, нали? А се съобразяваш с другите, което е белег на зрялост. Та, Христос не вика, не се опитва да влезе без да чука, не натиска вратата да види дали е заключена или не, както ние правиме, а просто чука и чака. И това не го разбираме. Като знае, че човека има нужда вътре, какво чака? Разбирате ли как сме хората ни? Мене трябваше толкова много време да разбира, че не трябва да се дават съвети на хора, които просто не искат да ги живеят. Няма нужда. Правил съм го до два пъти. И то два пъти, втория път съм си мислил, че е нужен, защото е забравен първия път. Така съм... може да не е така. Може да не е забравено, обаче много ми се иска да е забравено, за да мога да го напомня, за да се случи пак. Тоест, за да станат нещата. Но повече от два пъти няма да ме чуете. Повече. А, имам преди, преди съм го правил много пъти. И... Над 90% от товара ми в служението е точно поради това. Защото правиш нещата по твоя начин, има последствия, после идваме да говорим как да решим проблема. Аз за какво съм ти? Казвал съм на хора, добре, това, за да помогна, трябва да е по съвсем друг начин да се случили нещата. И много важно, за да помогна, няма как, когато някой друг е виновен. Знаете ли, понякога не се иска да помагаме толкова настоятелно, толкова сбутане да помогнем. Ние бутаме вратата, разбирате ли? Ние виждаме, че е заключена и продължаваме да я бутаме, да блъскаме. Може да заяжда тая врата, нали? Да не е заключена. Ей, не може да е заключена сега. Това са ни близки хора, не могат да ни заключат вратата, въпреки че са я тръжкали пред лицето ни вратата, обаче не могат да я заключат. И бутаме. Толкова усилия това бутане, толкова умора съм изпитал годините. Разочарование. Защото хората си мислят, на него му е лесно. А колко пъти съм искал да се откажа от служение, да кажа, това не е за хора. Чувство за ненужност, непотребност. Има ли си го това усещане? Не можеш да помогнеш. Защото говорим едно, после прави друго и ти викаш, аз за какво съм? За какво съм? Всички се борим с такива неща, повярвайте ми. Обаче има един божествен начин. И аз вече се стремя към него. Имам някакви минимални резултати по въпроса, но няма да спра. И това е... Сигнализирай, че си тук. Че си там, където трябва. Да, неясно съм, че аз трябва да бъда заедно с човека, да вечеряме заедно. Наясно съм, що следвам Христовия пример, обаче трябва да бъда пуснат, който отвори. И забележете стиха, казва, който отвори вратата, чуй гласа ми, отвори вратата, ще вляза. Няма да стои на прага, да му кажа една информация и да му кажа, виж какво, много важно е, слушай сега. Нали? Сега предава си телеграма. Кратко, ясно и точно. И айде чао, аз имам работа. Христос каза, аз ще вляза. И ще вечерям с него. Знаете ли, че едно от най-насищащите неща в живота ни е нашия начин? Не може да отвориш на Христос да вечеряш с него, защото ти си наяден вече, ти си навечерен, ти си приял. Ти нямаш нужда. Чували сте израза, не можеш да напълниш пълна чаша? Същото е. Нашия начин е точно това. В най-грозната му форма. Приятна за нас, но относно вярата ни в Господ е абсолютно токсично. Абсолютно. Но хората не искат да бъдат зависими, искат да бъдат свободни като децата. Разбирате ли? За тях свободата е успех. Колкото и материални неща да сипите на детето и да му показвате как го обичате с материални неща и го облагодетелствате и компенсирате, ако щете, с материални неща. Истинското мечта е желание на детето да бъде независимо. И ако е истинало относно любов към вас, е точно това. Искам да бъда успешен, независим и да се справям сам с всичко. Това е силата. Това е зрелостта според децата. Вярвам, че не сте се почувствали обвинени, като съм казал, че децата са мини копия на възрастните. Когато говоря за децата, има ли такива мисли във вас? Хо-хо, чакай, аз май имам проблеми в тая област. Това не е лошо. Когато сме честни към себе си, това е едно от най-истинските неща, които можеш да преживееш след спасението. И ако си го спестиш, не се депресира и отчаива, че живота ти е гаден. Когато човек е честен към себе си, нещата почва да се подреждат. Знаете ли защо? Нещо стане по-добри. Но няма такова нещо. Библията казва, истината ще те освободи. Това означава, че ако истината е, когато аз съм честен, откровен към себе си, това е защото истината я признавам, виждам я, усещам я. И започвам да ставам свободен. Това е първата крачка, за да настъпят истински промени в живота ми. Никой, който робува на нещо, не може да претърпи промяна. В робство не можеш. Ти си заключен, затворен, притиснат, унищожен. И затова Господ не промени своя си народ в Египет, а ги изведе оттам и тогава ги промени. Разбирате ли? Не им каза, вижте какво, искам да ви променя в Египет. И затова ще правите това, това и това. Дава им заповеди, нареждания, да не правят неща, които са вредни. И след няколко години на промяна, той им каза, сега сте готови да ви изведа извън Египет. Нямаше го, нали? Защото никой роб не се променя в робство. Отиди при гладните. Те ще отворят. Отиди при гладен човек. Той ще отвори. Гладните дават достъп. Останалите нямат нужда от това. Имат нужда да се поделят, да ти кажат какво става. Е така, съвсем приятелски. И слушайте ги. Но това, което наистина, с което наистина може да бъдем полезни, е когато някой ни даде достъп. Защото Господ каза, ще вляза и ще вечерям с него. И винаги съм сега си мисля, И постоянно ми е в главата. Слушайте го това нещо. Ще вечерям с него. И той с мене. Еми много ясно, че като вечерям с него, той ще вечеря с мене. Що го добавя слово? Хващате ли? Нищо не е напразно тук. Защото когато вечеря с някой, той с тебе споделяте една и съща храна, едно и също нещо. Той може да вечеря с тебе и ти да го гледаш и да не ядеш. Да не се храниш с това, което той се храни. Просто да си до него. Но когато вечеряш и ти с него, споделяш една и съща храна. Какво означава това? Едно и също съдържание влиза във вас и ви прави еднакви. Не сходни, еднакви. Еднаква субстанция. Кажете ми, дали може да живее моя си начин, когато има еднаква субстанция. Никакъв шанс. Просто моя начин събужда отвращение в мене. Не, другите, то отдавна е събудил отвращение, но говоря за моето отношение към моя начин. Отвращение. Някак си Ми звучи като нова стара софтуерна версия на нов хардуер. Тоест аз съм се променил отвътре, случил се нещо в мене и някой ми предлага 8-битова игра, примерно. Ама може да е носталгична идеята, нали, да ми хареса заради носталгия, обаче аз не го искам това. То не пасва с това, което се случва в момента. Не работи. Не просто ме връща в миналото. Не пасва на динамиката и начин на живот сега. Същото е старото вино и новите мяхови и обратно. Просто не работят така нещата. Ах. Първо Петрово, 5 глава, 5 стих. Първо Петрово, 5 глава, 5 стих. Искам да прочета втората част на 5 стих. Бог се противи на горделивите, на смирените дава какво? Благодат. Защо благодат? Ми ние искаме да бъдем с мир, да се успокоиме, да бъдем обгрижени, искаме да бъдем обичани, искаме да бъдем приети, искаме да бъдем даже и харесвани. Душата има нужда от тези неща. Изведнъж се говори за благодат, а пък според голяма част от християните, благодатта е незаслужена милост, точка. Няма повече какво да добавиш. Е как ще е само заслужена милост, като тук се говори, че смирените хора получават благодат. Значи има ключ за отключване на благодата и това се нарича смирение, защото без смирение няма да отключиш тая благодат. Да? Нещо трябва да е отключен, да заработи. Да, за спасението ми, даже и за спасението, ако аз не смиря себе си и не се покая за греховете си, няма да бъда спасен. Ако аз смятам, че нямам грехове, за които да се покаявам, или пък не са толкова сериозни, па да се покаявам за тях, има къде-къде по-лоши грехове от моите, така че не съм най-лошия, нямам нужда от покаяние, няма да си поискам прошка от Бога и няма да бъда спасен. Тоест, за мен няма милост тогава, няма спасение. И къде е благодатта? Само в тези, които се отключили, са смирени. За мен, твой начин, моя начин, това е гордост. Чиста проба, натурална гордост. Без благодат живота ти става затвор. Нека да поясня какво е затвора. Това е ограничение, не просто на свободата ти, на развитието ти, на всичко. Тоест място, което ти казва, това е клетката, това е килията. Това е. Това е живота ти всъщност, това казва. Място на робство, ограничение. Нека да прочетем следващия стих, 1 Петрово, 5 глава, 6 стих. И тъй, смирете си под мощната ръка на Бога, за да ви възвеси своевременно. Възвеси означава издигне, да ви направи свободни, зрели, успешни. Бог иска това. Някои хора си мислят, иска го, обаче аз понеже не заслужавам, така ме държи в провали, в неуспех, в неудовлетворение, така да ми смири Господ. И аз съм шокиран от такъв начин на мислене, защото Библията казва, че Господ е баща, който е по-добър от нас като бащи. Библията казва, вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече вашия небесен отец ще ви даде многоточие. Тоест, погледнете реално, че никой истински родител не би се удоволствал детето му да страда, за да се осъзнае. Абсурд това. Ама не просто да преживе нещо тежко, за да се осъзнае моментно, а да страда с много неща продължително време. Тоест да се смачка, да се депресира, да се отчая от живота, да не иска да живее буквално и родител да казва точно така, моето момче, браво, смачквай се, мъчи се, защото так, само така ще се покаеш, ще се промениш. Истината е, че това е злобно бащинство. Това е злоба има тук. Тук има едно потисничество, деспотизъм, тук има... няма бащинство. А сега вижте Господ като баща. И помислете. Изпраща слово Господ, точно както на вратата чука, за да може да оповести, че е там. След това, ако чуете гласа ми, точно изпратеното слово, което ти казва следното. Смири се, за да ти възвиша. Смири се под мене и аз ще ти възвиша. И тук идва философската, човешката мъдрост. Какво е смирението, аджиба? Трябва да го направим толкова духовно да звучи, а то е толкова простичко. Взимаш твоя начин, не ми идва такава достатъчно гадна дума как да постъпим с нашия начин. Затриваме го, хай ще използвам така по-мека дума, затриваме го. Смиряваме себе си и приемаме Божия начин. И се учим да ходим в съвет, защото ако не се учи да ходиш в съвет, буквално Сатана ще си играе с живота ти. Някои хора си мислят, ама то не е толкова зле при мене. Не знаеме колко много добре Господ е имал план да бъде при нас, колко успешно, колко в развитие, в удовлетворение. И го сравняваме с уния, които нямат нищо и които са отчаяни от живота. Ама не се сравнявай с уния, които са банкротирали, провалили се, сравнявай се с това, което Бог има за тебе. Ама как, като не можеш да го видиш? Не го знаеш какво е? Господ говори за възвишаване. Възвисяване. Това не е просто издигане. Това не е просто свобода. Това е отношението на баща, което иска да види детето си да живее изобилно, преуспешно, да бъде повече от победител. Да бъде не просто удовлетворено от живота. Защото може да направиш нещо, което искаш и да получиш удовлетворение. Но Господ няма за тебе моментното удовлетворение или само в една област удовлетворение. Иска цялостност в целия ти живот. Да бъде така. Нашия начин трябва да си отиде. Знаете ли защо? Защото много успешно оправдава последствията, т.е. оправдава действията ни. Не последствията, а действията ни. Много добре ги оправдава. Всяко нещо, което оправдава твоите действия и всяко взаимоотношение, което оправдава твоите действия, е вредно за духовното ти здраве. Не се заобграждай с хора, които ти оправдават, когато направиш нещо. Да, ще се чувстваш разбран, обичан, приет, няма да се чувстваш сам, но няма да се промениш. Но ако се заоградиш с хора, които имат смелостта да ти кажат, това не е както трябва, това противоречи на сърцето на Бога и на намеренията му, тогава ти имаш хора, които са истински. Не говоря, тук има и крайност. Заобграждаме с хора, които са критични, които се другия виновен, нали, натрупат с обвинение. Не говоря за такива токсични среди. Защото тези среди не са за хора. Те са демонични тия среди. Говоря за среда, в която хората ти са близо до Бога, за да могат да ти подпрат, ако нещо се поклатиш. Нали? Това е библейския принцип. По-добре са двама, отколкото един. Защото един ще се опре на другия. Така че нашия начин много добре оправдава действията, с изключение на едно действие, което е смирението. Нашия начин... Аз нямам нужда от смирение, аз съм си смирен. Нали? Тоест, как да се смиря? Сега, какво е смирението? Да страдам? Ами аз страдам в момента, значи съм смирен. Ми ти може да страдаш като последствие от твоите грешки. Това не ти прави смирен, а потърпевш. Ти не си смирен. Да, може да станеш смирен въз основа на това, което преживяваш, но смирението е явно решение, което буквално променя начинът на мислене на живота относно живота ти в даден момент. Казваш, стига до тук бях. Омръзна ми. Не искам. Защото, когато говорим за това да не ходиш по съвет, най-силното средство за това да не ходиш по съвет са комплекси за малоценност. Някой ще каже гордостта, но гордостта зад нея се крият комплексите. Хората, които имат комплекси за малоценност, не позволяват съвет. Дори да потърсят, слагат граници, слагат ясно изразени граници докъде. Докъде ще споделят и докъде ще позволят влияние. И така, влез в битка срещу твоя начин. Победи го чрез смирение и започни да живееш истински. Амен. Бъдете благословени. Нека се помолим заедно. Господи, оставяме това слово не просто да озрее, но да се посее дълбоко в сърцата ни, защото не искаме да бъде заглушено, не искаме да бъде изкоренено от проблеми, от фокус върху други неща, които не са по-важни от това да бъдем свободни и щастливи, променени, изградени. Затова даваме пълен достъп до Словото Ти в нас и искаме да бъдем реформирани, искаме да бъдем изградени и това, което не работи, модели, които не работят, ние сме готови да ги разрушим, да ги съборим, да се откажем от тях, за да започнем да градим по правилен начин, да има сигурност и да има бъдеще. Затова Те молим за това Слово, нека да се посее дълбоко в сърцата ни и да се превърне в новото начало, новия начин и мечтания живот за нас. Благодарим Те за всичко. Амин и амин. Благословение и поздрави още веднъж за тези, които ни гледат от всички нас, от името на всички нас, които сме в Пловдив, за всички, които са в Бургас, Елхово, Казанлък и в други градове, от които ни гледате. Искаме да ви кажем, че това, което споделихме, искам да говоря от името на всички, защото това е нашето общо послание към вас, е от сърцето ни, е пълно с любов. Няма упрек, няма изискване. Има само желание да бъдем истински и щастливи. Амин. Бъдете благословени.